Kjördæmi suður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, sagt er að þegar að félagslegur vandamál eru annars vegar, þá sé það rík tilhneiging okkar Íslendinga að hringja á steypubílinn. Og það má segja að við höfum gert það í fangelsismálunum, en þó að það sé verið að byggja mikilvægt fangelsi á Hólmsheiðinni sem að skapi ný tækifæri, þá verðum við að hafa það í huga að það er innihaldið en ekki húsin sem máli skipta. Við þurfum ekki að bíða eftir nýjum húsum, við eigum og þurfum að gera miklu betur í vinnu okkar með unga afbrotamenn. Hér liggur annað árið í röð fyrir tillaga það að dómarar fái heimild til að dæma unga afbrotamenn í samfélagsþjónustu. Við getum til dæmis samþykkt það. Við gerum allt of mikið af því að haga kerfi okkar þannig að það herði fremur unga menn í afbrotum heldur en að beina þeim frá þeirri braut. Við getum líka opnað fleiri opin úrræði fyrir fjölda þeirra sem eru á svokölluðum boðunarlista. 400 manns bíða eftir afplánun, margir vegna fremur vægra mála. Það er óþolandi að menn séu sóttir löngu eftir að atvikin hafa átt sér stað. Komnir kannski sæmilega aftur á beinubrautina og teknir inn í afplánun. Og það er ódýrt og skynsamlegt úrræði að veita þeim opin úrræði í ríkari mæli. En fyrst og fremst þurfum við auðvitað að setja fjármuni í þjónustuna inn í þeim fangelsum sem við þegar eigum. Þannig að það sé hægt að deildaskipta. Þannig að þar geti menn fengið að fara milli deilda ef það er sína góða hegðun. Þannig að þar þurfi fórnarlömb ekki að afplána með síbrotamönnum í ofbeldisglæpum sem að beitt hafa þá sjálfa ofbeldi fyrir á tíma. Það er auðvitað algjörlega óviðunandi virðulegur forseti. Það er innihaldið í þjónustunum við fanga sem að við þurfum að leggja miklu meiri rækt við.